ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს არის ორშაბათი, 29 ოქტომბერი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენ. შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალამბები მოკლედ. უკრაინაში საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით მართველი პარტია ლიდერობს. შეერთებულ შტატებში ძლიერი ქარიშხლისთვის ემზადებიან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საქართველოს ახალ პრემიერ-მინისტრს გაუგზავნა მისალ 20 წერილი. საპარლამენტო უმცირესობა კიდევ ერთმა წევრმა დატოვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლავთ. უკრაინაში საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით, რომლებიც ეფუძნება ხმების 90%-ის დათვას, ლიდერობს მართველი ძალა, პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის რეგიონების პარტია, რომელსაც ხმების 35%-ზე მეტი ერქო. მას 22%-ით მოხვდა პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერის იულია ტიმოშენკოს პარტია ბატკივშინა, ანუ მამული. მესამე ადგილზეა კომუნისტური პარტია ხმების 15%-ით. 13% ერგო პარტია უდარს, რომელსაც სათავეში უდგას მსოფლიო ჩემპიონი კრივში ვიტალი კლიჩკო. ეუთო შეფასებით არჩევნებმა ჩაიარა არათანაბარი პირობების ფონზე, როცა მართველი ძალა იყენებდა ადმინისტრაციულ რესურსებს და გამჭვირვალობა აკლდა საარჩევნო კამპანიას, ისევე როგორც პარტიების დაფინანსებას. ეს შეფასება დღეს კიევში ჩატარებულ პრეს-კონფერენციაზე დაადასტურა უკრაინაში ეუთოს მოკლევადიანი სამეთვალყურე მისიის ხელმძღვანელმა ვალბურგა ჰაბსბურგ-დუგლასმა.
უკრაინამ უკან გადადგა ნაბიჯი არჩევნებში მონაწილეობაზე ტექნიკური მიზეზების გამო. ასობით კანდიდატისათვის უარის თქმით, რომ აღარაფერი ითქვას ოპოზიციის დაპატიმრებული ლიდერების, იულია ტიმოშენკოსა და იური ლუცენკოს ძალიან უსამართლო ჩამოცილებაზე.
განაცხადა ეუთოს მოკლევადიანი სამეთვალყურე მისიის ხელმძღვანელმა. უკრაინაში არჩევნების წინასწარ შედეგებს დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. სირიის საკითხში გაეროსა და არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენლის ლახტარ ბრაჰიმის შეფასებით სირიაში ისედაც მძიმე ვითარება სულ უფრო უარესდება. ეს შეფასება ბრაჰიმიმ გამოთქვა მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრეს-კონფერენციაზე.
სირიის კრიზისი ძალიან სახიფათოა. ვითარება მძიმეა და სულ უფრო უარესდება. მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა უნდა შეიკრიბოს და სირიელ ხალხს დაეხმაროს კრიზისის მოსაგვარებელი გზის მოსაძებნად.
ამბობს ბრაჰიმი, ის აპირებს სამშვიდობო ძალისხმევის გაგრძელებას მიუხედავად იმისა, რომ სირიაში დაპირისპირებული მხარეები არ იცავენ მის მიერ შეთავაზებულ ზავს. სირიიდან დღეს გავრცელებული ცნობით სახელმწიფო ტელევიზია იუწყება, რომ 10 ადამიანი დაიღუპა დამასკში დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. 100,000-ობით ადამიანია ევაკუირებული შეერთებული შტატების აღმოსავლეთ ნაპირზე მდებარე შტატებიდან, სადაც მოელიან ძლიერ ქარიშხალ სახელწოდებით სენდი. ქარიშხალი, რომლის სიჩქარეც საათში 120-მდე კილომეტრს მიაღწევს, სავარაუდოდ ორშაბათს ღამით ან სამშაბათს დილით დაატყდება ნიუ-ჯერსის შტატს. მას შეუერთდება ცივი ჰაერის მასები დასავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან. უამინდობა შეეხება სავარაუდოდ 60 მილიონამდე ადამიანს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კვირას მოუწოდა მოსახლეობას უსაფრთხოების ზომების დაცვისკენ.
Obviously all of us across the country are concerned about the potential impact of Hurricane Sandy.
ცხადია ყველა მთელს ქვეყანაში შეფოთებული ვართ ქარიშხალ სენდის პოტენციური დარტყმით. ეს არის სერიოზული დიდი ქარიშხალი და აღმოსავლეთ ნაპირზე მყოფთა მიმართ ჩემი მესეჯია პირველ რიგში ის, რომ ამას ძალიან სერიოზულად მოეკიდოთ და შეასრულოთ ინსტრუქციები თქვენი შტატისა და ადგილობრივი ოფიციალური პირებისგან, რადგან ისინი მოგვაწვიან საუკეთესო რჩევებს, როგორ გაუმკლავდეთ ქარიშხალს მომდევნო დღეებში.
of how to deal with this storm over the coming days.
განაცხადა ბარაკ ობამა. საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებული რამდენიმე შტატში, გაუქმებულია 1000-ობით ავიარეისი და შეჩერებულია სარკინიგზო მიმოსვლა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაქცელებთ. საქართველოს ახალმა მთავრობამ თბილისში სახელმწიფო კანცელარიაში გამართა პირველი სამუშაო სხდომა. მის დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი შეხვდა საგარეო საქმეთა თავდაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრებს და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს. რაც შეეხება მთავრობის სხდომას, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა, მას შევახებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საქართველოს ახალ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს გაუგზავნა მისალოცი წერილი, რომელშიც საქართველოსთვის ისტორიულ მომენტად მოიხსენიებს 1 ოქტომბერს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს. ის გამოდის მოწოდებით, რომ მთავრობამ, პარლამენტმა, პრეზიდენტმა დაივიწყონ წინა საარჩევნო დაპირისპირება და ერთად იმუშაონ იმ პოლიტიკის გასატარებლად, რომელიც შედის საქართველოს ყველა მოქალაქის ინტერესში. წერილი ივანიშვილს თბილისში მთავრობის კანცელარიაში შეხვედრისას გადასა შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა. მან შეხვედრის შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მუშაობის დაწყება მიულოცა და წარმატებები უსურვა ბიძინა ივანიშვილს და მინისტრთა ახალ კაბინეტს. თბილ საპარლამენტო უმცირესობა კიდევ ერთმა წევრმა დატოვა. ლაგოდეხის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გიორგი გოზალიშვილმა პარლამენტის ბიუროსა ცნობა, რომ ტოვებს უმცირესობაში შემავალ ფრაქციას ნაციონალური მოძრაობა რეგიონები და უერთდება დამოუკიდებელ მაჟორიტართა ჯგუფს. მანამდე საპარლამენტო უმცირესობა დატოვა ნაციონალური მოძრაობის სახელით პარლამენტში არჩეულმა კიდევ 5 მაჟორიტარმა დეპუტატმა. საქართველოს პარლამენტში ფრაქციის შექმნა შეუძლია მინიმუმ 6 დეპუტატს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. იუსტიციის სამინისტრო უარს აცხადებს მართოს პარლამენტის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სამინისტროებისა და სხვა სამთავრობო უწყებების კომპიუტერული ქსელები და სერვერები. რა არგუმენტაციას ეფუძნება ეს გადაწყვეტილება?
არ შეიძლება დემოკრატიულ საზოგადოებაში ხელისუფლების შტოს ერთი უწყება აკონტროლებდეს სხვა ხელისუფლების შტოს ან შტოებს.
ლოპოტის ხეობაში დაკავებული აჰმედ ჩატაევის პროცესი გადაიდო. წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი არასრულწლოვან პატიმართა წამებაზე და არაადამიანურ მოპყრობაზე საუბრობს. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს სამის შესახებ. განათლების ახალი მინისტრი სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ახალ მოდელს წარმოადგენს.
გამოცდები აღარ ჩატარდება ერთ პერიოდში, ეს არ იქნება მთლიანად ასე დამძაბველი მოსწავლეებისთვის, როგორც ეს იყო მანამდე, ისინი გაიყოფა წლების მიხედვით.
ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი დღეს იქნება მწერალი პაატა ქურდაძე. იგი ისაუბრებს თემაზე, ვინ გაუწევს ოპონირებას ახალ ხელისუფლებას. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. უკრაინის საპარლამენტო არჩევნებში მართველი პარტია ლიდერობს. გადაცემას საასრულებს პროგრამა წითელი ზონა. დღევანდელი გამოშვების სტუმრები ისაუბრებენ სტუდენტურ მოძრაობაზე, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების წინ განსაკუთრებით ხილული და ხმამაღალი გახდა.
ჩემთვის მეორე დღეს არაფერს აზრი აღარ ქონდა არც არჩევნებს, არც მის შედეგებს, იმიტომ რომ ის რაც მოხდა კოლაფსში და ამაზე საზოგადოების რეაქცია და პოლიტიკური ბრძოლისთვის ამის გამოყენება. გავიდა არა მარტო სააკაშვილი თუ ივანიშვილი, უმცირესობა, უმრავლესობა, ადამიანურობის მიღმა გავიდა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. იუსტიციის სამინისტრო უარს აცხადებს მართოს პარლამენტის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სამინისტროებისა და სხვა სამთავრობო უწყებების კომპიუტერული ქსელები და სერვერები. იუსტიციის სამინისტროს განმარტებით გადაწყვეტილება მიზნად ისახავს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს შორის ჯანსაღი ურთიერთობის ჩამოყალიბებას. ამასთან ცვლილება უარყოფითად არ აისახება საქართველოს კიბერუსაფრთხოების ხარისხზე, რომელიც 2008 წლის ომის შემდეგ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. ჯიმშა რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტსა და მთელ რიგ სახელმწიფო უწყებებს ქსელურ მომსახურებას იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი Smart Logic-ი უწევს. იუსტიციის სახელშია განთავსებული პარლამენტის სახელმწიფო აუდიტისა და სამინისტროების სერვერებიც. ამგვარი ცენტრალიზაციის მიზნად 2 წლის წინ, როცა Smart Logic-ი იქმნებოდა, დასახელდა რამდენიმე მიზეზი, მათ შორის სახელმწიფო საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა და ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების ფორმირება სრულყოფის ხელშეწყობა და დაცვა. თუმცა იუსტიციის ახალმა მინისტრმა თია წულუკიანმა სერვერებისა და ქსელების ცენტრალიზებულ მართვას სულ სხვა კუთხიდან შეხედა.
ქვეყნის სწორი სახელმწიფოებრივი განვითარება მოითხოვს, რომ ჩვენმა უწყებამ შეწყვიტოს სხვა უწყებების, სერვერების, პროგრამების, კომპიუტერების, ქსელების მართვა, რადგან არ შეიძლება დემოკრატიულ საზოგადოებაში ხელისუფლების შტოს ერთი უწყება აკონტროლებდეს სხვა ხელისუფლების შტოს ან შტოებს.
იუსტიციის მინისტრამდე ამგვარი ვითარების გამო უკმაყოფილება პარლამენტის აპარატის ახალმა უფროსმა ზურაბ მარაკველიძემ გამოთქვა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას მარაკველიძემ განაცხადა, რომ არაორდინალურია, როცა პარლამენტის ელექტრონულ საქმიანობას აღმასრულებელი ხელისუფლება აკონტროლებს. ფრაგმენტი განცხადებიდან.
ვინც ახორციელებს სერვერების მომსახურებას, მას შეუძლია დაბლოკოს, წაიკითხოს და განახორციელოს ნებისმიერი ოპერირება. არსებული ვითარება იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ აღნიშნულმა უწყებამ აკონტროლოს ყველაფერი, რაც ელექტრონული მიმართულებით პარლამენტში ხორციელდება. მიმდინარეობს საკითხის შესწავლა და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი გადაწყდება ისე, როგორც ეს პარლამენტსა და ცივილიზებულ ქვეყანას ეკატრება. პარლამენტი არის ხელისუფლების დამოუკიდებელი შტო და არც ერთ სხვა შტოს არ უნდა ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ აკონტროლოს ის, რაც პარლამენტში ხდება.
თუმცა ზურაბ მარაკველიძის ამ განცხადების პასუხად იუსტიციის სამინისტროს ყოფილი ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ არც სამინისტრო და არც Smart Logic-ი პარლამენტისა და სხვა უწყებების გაკონტროლებით დაკავებული არ ყოფილა. ოთარ კახიძე რამდენიმე წლის განმავლობაში იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა.
როგორც მაგალითად იუსტიციის სახლი იყო, თქვა ფრონტ ოფისი სხვადასხვა სახელმწიფო სერვისებისთვის და აერთიანებდა ერთ სივრცეში არაერთ მომსახურებას, იგივე მიმართულება იყო აქაც აღებული, რომ Smart Logic-ის თავაზობდა საკუთარ მომსახურებას. ეს მომსახურება რამდენად არგულისხმობს მეილების კითხვას და რაიმე ტიპის კონტროლს. აქ არის საუბარი, რომ ქსელი მუშაობდეს გამართულად, რომ დაზოგილი იყოს სახსრები, იმიტომ რომ იწევდა სერიოზულად ფინანსების დაზოგვას, ანუ ყოველას აღარჭირდებოდა თავისი ასე ვთქვათ IT სამსახურები და ამას ითავსებდა Smart Logic-ი.
როგორც ჩანს, Smart Logic-ის შექმნით სახსრები მართლაც დაიზოგა. იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის თქმითაც, მისი ინიციატივის განსახორციელებლად მნიშვნელოვანი თანხის გამოყოფა იქნება საჭირო.
პარლამენტს იმისთვის, რომ დაიბრუნოს თავისი მონაცემთა ბაზები და დროსთან ერთად შეძლოს ქსელების და კომპიუტერების მართვა და პროგრამული უზრუნველყოფის მართვა, საწყიბეს ეტაპზე უნდა დასჭირდეს ალბათ სადღაც 400,000 ლარის ინვესტირება და შემდეგ ყოველწლიურად დამატებით 800,000 ლარის ხარჯვა.
თია წულუკიანის თქმით, იუსტიციის სამინისტროს გადაწყვეტილება არ შეასუსტებს სახელმწიფო დაწესებულებების კიბერ უსაფრთხოების ხარისხს, რადგანაც მასზე სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სულ სხვა უწყება. მონაცემთა გაცვლის სააგენტო ზრუნავს. ამასთან იუსტიციის მინისტრი არ გამორიცხავს სააგენტოს უშუალოდ მთავრობის მეთაურის დაქვემდებარებაში გადაცემასაც. თუმცა მისივე თქმით, ყოველივე ეს მომავლის საქმეა, ისევე როგორც პარლამენტის მიერ მონაცემთა ბაზისა და ქსელის დამოუკიდებლად მართვა, რადგანაც ფინანსებთან ერთად საჭიროა სათანადო კვალიფიკაციის სპეციალისტების მოძებნა, რაც საინფორმაციო ტექნოლოგიების ექსპერტის ნოდარ დავითურის თქმით, წლების წინ, როცა Smart Logic-ი შეიქმნა, კიდე უფრო მეტად ჭირდა.
იმ პერიოდში, როდესაც ესეთ სიტუაცია იყო, რომ საფუძვლზე მოგვარებული იყო გასაცხოვრებელი პრობლემები, შეიძლება ოპტიმალურად ციფლებოდა იმ დროს ასეთი გასაცხოვრებელი მიღება, რომ თქვა ეს სტრუქტურას უფრო მარტივად და უფრო კოორდინირებულად ემართა ზოგადი უსაფრთხოებას ხარმე სტრატეგიული IT მიმართულებების. თუმცა ალბათ ამას თავისი უარყოფის მხარეებიც აქვს, რაც დროთა განმავლობაში უნდა განაწილებულიყო უკვე სხვადასხვა სტრუქტურაში. თუმცა ალბათ იმ პერიოდში სწორი გადაწყვეტილება იყო, რადგან მაინცდამაინც დიდი სიმრავლე არ ყავს ჩვენ სამშობლოს სპეციალისტების.
თუმცა როგორც იტყვიან, გადაწყვეტილება მიღებულია. იუსტიციის სამინისტროს შემდეგ ჯერი იმ სახელმწიფო უწყებებზია, რომლებსაც საკუთარი ქსელებისა და სერვერების ავტონომიურად მართვა სურთ. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია. მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის როით 18 საათი და 15 წუთია. 8 აგვისტოს ავჭალის არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში მომხდარი არეულობის მიზეზი არასრულწლოვანთა წამება და არაადამიანური მოპყრობა იყო. აცხადებენ წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენლები. ამის შესახებ მათ სექტემბრის ბოლოს თავად არასრულწლოვანი პატიმრებისგან შეიტყვეს. ცენტრის წარმომადგენლები მოითხოვენ გადაიხედოს ეგრეთ წოდებულ ბუნტში მონაწილე არასრულწლოვნების საქმეები და სასწრაფოდ მოხდეს მშარდებულ არასრულწლოვანთა პირობების გაუმჯობესება, რომლებიც ამჟამად სასჯელ სხვადასხვა დაწესებულებაში არასათანადო პირობებში იხდიან. ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ხელები გადაიწვეს.
ციხეში პატიმართა წამების ამსახველი კადრების გამოქვეყნებიდან რამდენიმე ხანში არასრულწლოვანი პატიმრები მათ მიმართ არაადამიანური მოპყრობის შესახებ ხმამაღლა ალაპარაკდნენ. ამის შესახებ წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენლები აცხადებენ. მათთვის ცნობილი გახდა, რომ უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ავჭალის არასრულწლოვანთა სპეციალურ ნომერ მე-11 დაწესებულებაში არასრულწლოვან პატიმრებს სისტემატურად აწამებდნენ. თუმცა მათი თქმით, კიდევ უფრო მეტად დასჯის შიშით არასრულწლოვნები არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს ახლობლებისაგან მალავდნენ. სწორედ ავჭალის დაწესებულებაში არსებული გაუსაძლისი პირობები გახდა 8 აგვისტოს არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში მომხდარი არეულობის მიზეზი, ამბობს ფსიქოსოციალური ცენტრის წარმომადგენელი და ფსიქოლოგი მაია ცირამუა. შეგახსენებთ, რომ დისციპლინის უზრუნველყოფისა და შემდგომი დარღვევების თავიდან აცილების მიზნით მაშინ 90 არასრულწლოვანი მსჯავრდებული რუსთავის მე-16 და მე-17 დაწესებულებებში გადაიყვანეს. 11 არასრულწლოვანი კი დღემდე გლდანის მერვე საპყრობილეში რჩება, მათგან 3-ს არეულობის ორგანიზება, 8-ს კი არეულობაში მონაწილეობა ედება ბრალად. სექტემბრის ბოლოს, მას შემდეგ რაც საშიშ ახსრულების სამინისტროს ხელმძღვანელად ყოფილი სახალხო დამცველი გიორგი ტუხუში დაინიშნა, მაია ცირამუასა და მის კოლეგებს საშუალება მიეცათ არეულობაში მონაწილე მოზარდებს შეხვედროდნენ. სწორედ იქ მოისმინეს მათ არასრულწლოვანთა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების შესახებ მძიმე ისტორიები.
ისინი აღწერენ დასჯის ფორმებს, ეს იყო ცემა, ხელით, ფეხით, ხელკეტით. ლაპარაკობენ ეგრეთ წოდებულ აკენწვლის მეთოდზე, რაც გამოიხატება იმაში, რომ 5 ან 4 ადამიანი შუაში მოიქცევს მოზარდს და აქეთ-იქეთ აბურთავებენ.
ის რომ ავჭალის არასრულწლოვანთა მე-11 დაწესებულებაში არასრულწლოვნებს არაადამიანურად ეპყრობოდნენ, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 15 წლის მსჯავრდებულის ბიბია ცადასტურებს. მან აღნიშნულის შესახებ მხოლოდ მას შემდეგ შეიტყო, რაც საზოგადოებამ ციხეში წამების ამსახველი კადრები იხილა. როგორც ის გვეუბნება, მოზარდები შიშისგან გათავისუფლდნენ და იმის თქმა გაბედეს, რასაც აქამდე ვერ ახერხებდნენ.
7 საათზე საღამოთი ყრიდნენ ბავშვებს შიგნით, სადაც აკონდიციონერი ჰქონდათ არაფერი. ზოგმა ბავშვებმა შეაგროვეს ფული და ისიყიდეს ვენტილატორები. ბავშვებს არ უჩვევდნენ შორტების ჩაცმას. შარლებში იყვნენ მთელი ზაფხული ბავშვები. წემდნენ, რა ქვია, ვენტილატორის იმით ურთავდნენ. თურმე აკიწლებდა და 5-5 ბავშვი გამოყავდაო და ისე წემდაო. ურთავდნენ ბავშვებს ფილტრებში და საქესლე ჯირკვლებში. ისტორია, ესენი ხო მოზარდები არიან.
წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი მოითხოვს ავჭალის სპეციალურ დაწესებულებაში 2012 წლის 8 აგვისტოს მომხდარი არეულობის ხელახალ და ობიექტურ გამოძიებას. აქვე გეტყვით, რომ არეულობაში ბრალდებულთა სასამართლო პროცესი 9 ნოემბერს არის ჩანიშნული. ცენტრის მოთხოვნებს შორისაა ეგრეთ წოდებულ ბუნტის ორგანიზატორებს მოეხსნათ წაყენებული ბრალდებები, რადგან როგორც ცენტრის წარმომადგენლები მიუთითებენ, ბუნტის ორგანიზატორების ბრალდებით სამართალში ხელახლა მიცემული 11-ვე არასრულწლოვანი მოქმედებდა გარდაუვალი თავდაცვის ფარგლებში, რადგან მათ არ ქონდათ სხვა საშუალება თავიანთი მდგომარეობის შესახებ საზოგადოებისათვის ხმა მიეწვდინათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ დრომდე არ აღდგენილა არეულობის დროს დაზიანებული ავჭალის მე-11 დაწესებულება, რის გამოც არასრულწლოვანი პატიმრები სხვადასხვა დაწესებულებებში არასათანადო პირობებში იმყოფებიან. სწორედ ამიტომ ლელა ცისკარიშვილი, ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, ამ მოთხოვნებით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების თავმჯდომარეებს მიმართავს.
ძალიან მწვავე საკითხია, რის მოზარდები არ იმყოფებოდნენ იქ, სადაც ახლა იმყოფებიან, რადგანაც ახლა ისინი არიან ეგრეთ წოდებულ სადისციპლინო ნაწილში, რუსთავის ნომერ 11 ციხის. ეს არის მიწური, სუქვედა სართული, მათ არ აქვთ გასეირნების უფლება, რადგანაც იქ ზრდასრული პატიმრებიც არიან და არ შეიძლება რომ შეერიონ ერთმანეთს. იქ არიან საკნებში, არ აქვთ განათლების ხელმისაწვდომობა, არ აქვთ თქვა საშუალება ნახონ ფსიქოლოგი და ასე შემდეგ.
როდის შეძლებენ არასრულწლოვანი პატიმრები ავჭალის დაწესებულებაში დაბრუნებას და იგიგმება თუ არა არეულობის ორგანიზებაში ბრალდებული მოზარდების საქმეების გადახედვა? რადიო თავისუფლება შეეცადა ამ კითხვებზე პასუხი სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის ახალი მინისტრისგან, სოზარ სუბარისგან მოესმინა, თუმცა გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო მასთან დაკავშირება სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა დაკავშირება ვერც პარლამენტის იურიდიული და ადამიანის უფლებათა კომიტეტების თავმჯდომარეებთან. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. მოსწავლეებს მორგებული სქემა უწოდა 29 ოქტომბერს განათლებისა და მეცნიერების ახალმა მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა სკოლის გამოსაშვები გამოცდების მოდელს, რომელიც მან გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელთან მაია მიმინოშვილთან ერთად საგანგებო ბრიფინგზე წარმოადგინა. ამ სქემის მიხედვით 2013 წლიდან მე-11 კლასის მოსწავლეები სასწავლო წლის ბოლოს ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიისა და გეოგრაფიის გამოცდას ჩააბარებენ. მე-12 კლასში კი მათ ქართული ენისა და ლიტერატურის, უცხო ენის, მათემატიკისა და ისტორიის ჩაბარება მოუწევთ. ცნობილი გახდა ისიც, რომ აბიტურიენტები უმაღლეს სასწავლებლებში კვლავაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების გზით მოხვდებიან. ეკა ქევანიშვილი მოკითხრობთ.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ უმოკლეს ვადაში შემუშავებული სკოლის გამოსაშვები გამოცდების მოდელის თანახმად, მომავალი წლიდან სკოლაში გამოცდები ჩატარდება როგორც მე-11, ისე მე-12 კლასებში. როგორც განათლების ახალმა მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა 29 ოქტომბერს განაცხადა, გამოცდები ჩატარდება მაშინ, როდესაც სასწავლო გეგმის თანახმად დასრულდება ამ თვის საგნის სწავლება.
გამოცდები აღარ ჩატარდება ერთ პერიოდში, ეს არ იქნება ძალიანაც ასე დამძაბველი მოსწავლეებისთვის, როგორც ეს იყო მანამდე, ისინი გაიყოფა წლების მიხედვით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამითი ერთის მხრივ უზრუნველყოფს სწავლების პროცესის კონცენტრაციას, ხოლო მეორის მხრივ ვაძლევთ მეტ შესაძლებლობას ჩვენ მოსწავლეებს, რომ ეს არ მოხდეს აი ეს სტრესულად, როგორც შესაძლოა აქამდე მათთვის იყო.
გამონაკლისი შეეხება მხოლოდ ახლანდელ მე-12 კლასელებს. ერთიანი გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი ამბობს, რომ წელს მე-12 კლასელები გამოცდებს ჩააბარებენ სკოლაში, შემდეგ კი მოემზადებიან მისაღები გამოცდებისათვის. ერთიანი ეროვნული გამოცდები კი ჩატარდება ისეთივე წესით, როგორც ტარდებოდა წინა წლებში. წლევანდელ საატესტატო გამოცდებზე ბოლომდე პასუხისმგებელი კი სკოლა იქნება.
სკოლები თავად ჩაატარებენ წლის ბოლოს გამოცდას ამბოსაგანში და თავად გადაწყვეტენ, ეკუთვნის თუ არა მოსწავლეს ატესტატი. თვითონ თავად უნდა გადაწყვიტონ, როგორი ფორმატის იქნება გამოცდა, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ დახმარება ამ თვალსაზრისით სკოლებს, ჩვენ შეგვიძლია მათ საგამოცდო ტესტები მივაწოდოთ.
ამჟამინდელი მე-11 კლასელებისადმი შეთავაზება შემდეგნაირია.
შეუძლიათ ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია და გეოგრაფია, რომლის სწავლება სრულდება მე-11 კლასის ბოლოს, მათ ვაძლევთ შესაძლებლობას შემოდგომაზე ეს 4 საგანი, რომელიც უკვე დაასრულეს, ისე ვიმეორებ, ჩააბარონ, მათ ასევე ექნებათ შესაძლებლობა იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე საგანში ბარიერი ვერ გადალახეს, მაისის თვეში კიდევ ერთხელ გამოვიდნენ.
შემდეგი წლის მე-12 კლასელებს, ანუ ვინც ახლა მე-11 კლასშია, მოუწევთ მე-11 კლასში მაისის თვეში ჩააბარონ 4 გამოცდა: ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და გეოგრაფია. ხოლო უკვე მე-12 კლასის ბოლოს, ასევე მაისის თვეში, კიდევ 4 გამოცდის: ქართული ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკის, ისტორიისა და უცხო ენის ჩაბარება მოუწევთ. ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი ნათი ანდღულაძე იმედს გამოთქვამს, რომ განათლების სისტემის კონცეფციაზე მუშაობის დასრულების შემდეგ მთლიანად გადაიხედება გამოცდებისადმი დღეს არსებული დამოკიდებულება. მისი აზრით, საკითხავია, უნდა ჰქონდეს თუ არა ერთიან ეროვნულ გამოცდებს აბიტურიენტების ხარისხის კონტროლის ფუნქცია და ხომ არ არის ეს უნივერსიტეტების ავტონომიურობის შეზღუდვა.
უმჯობესი იქნებოდა, თუ გამოცდების რაოდენობა გახდება უნივერსიტეტის ასარჩევი, მთავრობა თავს დაანებებს სტუდენტების ხარისხის კონტროლს და გადავა უფრო შედეგების ანგარიშ ვალდებულების სისტემის შექმნაზე. დაინტერესებულ მხარეებს საშუალებას მიცემს, რომ შეადარონ უნივერსიტეტები მათი შედეგების მიხედვით.
ნათი ანდღულაძის აზრით, მოჭარბებული მნიშვნელობის მინიჭება საატესტატო გამოცდებისადმი აჩენს საფრთხეს, რომ სკოლამ და მოსწავლემ ყურადღება გადაიტანოს არა გრძელვადიანი ცოდნის და უნარების, არამედ გამოცდების შედეგების მიღებაზე. სწორედ ამიტომ
ძველადიან პერსპექტივაში მაინც აქცენტი უნდა გავაკეთოთ არა გამოცდების გაძლიერებაზე და ასე ვთქვათ კონტროლზე იმისა, თუ რა შედეგს იღებს ბავშვი, არამედ სკოლის და მასწავლებლის გაძლიერებაზე იმისთვის, რომ ბავშვმა იაროს სკოლაში ნებაყოფილობით და არა ძალით.
როგორ შეხვდებიან სკოლები ამ სიახლეს? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ თბილისის 24 საჯარო სკოლის დირექტორს გია მურღულიას მიმართა, რომელიც დადებითად აფასებს გამოცდების 2 წელზე გადანაწილების ფაქტს, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ წელს სკოლებს შესაძლოა პრობლემებიც შეექმნას.
პრობლემა შეიძლება
შექმნას იმან რომელი სკოლა რაგვარად ჩაატარებს ამ გამოცდებს, იმიტომ რომ ისინი ვინც ობიექტურად ჩაატარებენ გამოცდებს, სერიოზულად რისკავენ რომ ბავშვები დაკარგონ, რომ ბავშვები გადავიდნენ. საერთოდ პრინციპია ასეთი, რომ ვინც საქმეს აკეთებს, თვითონ არ უნდა იყოს თავის მიერ შესრულებული საქმის შემფასებელი. ეს ერთი წელიწადი ასე გამოვა ახლა და ეს ცოტა დამაფიქრებელია მე რომ გითხოს კაცმა.
ამბობს გია მორღულია, 24 საჯარო სკოლის დირექტორი. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. თბილისის 8:18:24-ია, გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღევანდელი ქართული პრესამ არაერთ ინტერვიუს აქვეყნებს ჩვენ რამდენიმე მათგანი შეგირჩიეთ. ლიბერალით დავიწყოთ, რომელიც დღეს მოწინავე სტატიად აქვეყნებს ინტერვიუს ნიკა ჯანჯღალასთან. ის ლაპარაკობს თავის მოსაზრებებზე, თუ რა პრობლემები იყო ქართულ ჯარში, როგორ უნდა მოხდეს ნატო სტანდარტებთან დაახლოება და ასე შემდეგ. საუბრის დასაწყისში კი სწובה თუ როგორ დააკავეს. ბრგვალბახთან პატრულის მანქანა გაჩერდა, გადმოვიდნენ ხელბორკილები დამადეს და თავისივე მანქანას უკანაფარი ჩაუნტრიეს, რომ ორი საქმე შემდგარიყო: ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლისო. ამბობს ის და აგრძელებს: არავინ მითხრა რატომ დამაპატიმრეს და ადვოკატი რომ მოვითხოვე, მითხრეს მის მოსაყვანად 5 წუთი გაქვსო. ნიკა ჯანჯღალა განმარტავს: მეგონა სადმე იქვე ყავდეთ, მაგრამ თურმე ჩემს ადვოკატზე ყოფილა საუბარი, თან ტელეფონის გამოყენების უფლება არ მომცესო. ამ ინტერვიუს ნიკა ჯანჯღალასთან სრულად ლიბერალში წაიკითხავთ. კვირის პალიტრაკი დღეს გაესაუბრა გენერალურ პროკურორ არჩილ კბილაშვილს. სტატიის სათაურია: დასასჯელი ბევრია. რესპონდენტი ყვება, თუ რის გაკეთებას აპირებს და როგორ, და ამბობს: აუცილებელია ერთმანეთისგან გაუმიჯნო საზოგადოებრივი აზრი და რეალური სამართალდარღვევა. შესაძლოა საზოგადოებაში არსებობდეს აზრი ამა თუ იმ პირის დამნაშავეობის შესახებ, მაგრამ კონკრეტული ინფორმაციის გარეშე მხოლოდ საზოგადოებრივი აზრის გამო არავის დასჯას არ ვაპირებო, ამბობს არჩილ კბილაშვილი. ის შემდეგ დასცენს: მინდა გამოვაცხადო ერთგვარი მორატორიუმი ორი ან სამი კვირით, რათა ყველა მიმდინარე საქმე, რომელიც სასამართლოს არსებითად განსახილველად აქვს გადაცემული, შეჩერდეს. სახელმწიფო წლების წინ გამოტანილი განაჩენების გადახედვას აპირებს და აწმყოში უკანონოდ ვინმეს პასუხისგებაში მიცემა დაუშვებელიაო. ინტერვიუს კიდევ ერთხელ კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ გენერალურ პროკურორ არჩილ კბილაშვილთან. ქრონიკა არკვევს, ვინ ლობირებს აჭარის მომავალ მეთაურს არჩილ ხაბაძესო, ასეთია სტატიის სათაური. გაზეთ ასლან აბაშიძის ყოფილმა პრესდივანმა თამას ბაკურიზე მუთხრა: რატომაც დარწმუნებული ვიყავი, რომ არმაზ ახვლედიანის კანდიდატურა გავიდოდა, მაგრამ ისევ ამუშავდა ქართული ინტრიგის მანქანა, რომელსაც სათავეში უდგას ადგილობრივი კოალიციის ზოგიერთი ლიდერიო. ის ასევე გამოთქვამ საკუთარ მოსაზრებას, თუ ვინ ვისი კადრია. ხაბაძე ალასანიას კადრია, ფუტკარაძე იყო მურმანდუმბაძის კადრი, ხოლო ახვლედიანი ივანიშვილის კადრიო. ბევრი ამბობს, შესაძლოა ივანიშვილმა ამ ეტაპზე იმიტომ დათმო, რომ არჩევნებში აქტიურ ძალებს ხარკი გადაუხადაო. უთხრა თამაზ ბაკურიძემ ქრონიკას.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზავს გადაცემას. კვლავაც არაერთი კითხვის ნიშანი უკავშირდება ლოპოტის ხეობის სპეცოპერაციის დროს დაკავებული ჩეჩენის აჰმედ ჩატაევის საქმეს. მაგალითად, ჯერჯერობით დაუზუსტებელია, თუ რა როლს ასრულებდა ის ლოპოტის ხეობის გახმაურებული პროცესის მსვლელობისას და რატომ არ დევს მის საქმეში დოკუმენტი, რომელიც ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეძენა, შენახვა ტარებისთვის დაყენებული ბრალის დამადასტურებლად გამოდგებოდა. 29 ოქტომბერს დანიშნული მოსამზადებელი სხდომა 1 ნოემბრისთვის გადაიდო. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ინფორმაცია აჰმედ ჩატაევის დაკავების თაობაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 8 სექტემბერს გაავრცელა. უწყების მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ დაკავებული იყო ლოპოტის ხეობაში იმ ჩხერაღებული ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, რომელთან დაპირისპირების შედეგადაც ამ ჯგუფის 11 წევრი და ქართული სპეცსამსახურების 3 წარმომადგენელი დაიღუპა. დაკავებული იყო დაჭრილი, მას გაეწია შესაბამისი სამედიცინო დახმარება და მისი ცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება, ნათქვამი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, სადაც დაკონკრეტებული არ ყოფილა თუ უსტად როდის დააკავეს აჰმედ ჩატაევი. აქვე თქვათ, რომ რუსეთის ფედერაციაში, კერძოდ ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში დაბადებული 32 წლის აჰმედ ჩატაევი, რომელსაც ავსტრიაში ლტოლვილის სტატუსი მიანიჭეს, კავკასიის საემიროს ხელმძღვანელის დოკუ უმაროვის პირად წარმომადგენლად ევროპაში და მის მარჯვენა ხელად სახელდება. სინამდვილეში ის არ დაუკავებიათ. ჩატაევი ჩაბარდა, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელგამ თივლიშვილი, რომელიც როგორც 51 წევრიანი მონიტორინგის ჯგუფის წარმომადგენელი თითქმის ყოველდღე ხდება 18 დაწესებულების პატიმარს აჰმედ ჩატაევს, რომელიც ჯერ ისევ საჭიროებს მკურნალობას და რომლის მდგომარეობაც საკმაოდ მძიმეა.
ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიტერორისტული ცენტრის თანამშრომლემა ზელიმხან ხანგოშვილმა, ვინმე ზურამ, რომელიც არის ამ ცენტრის ხელმძღვანელი და ასევე სანდრო ამირიძემ დაურეკეს, ჩაიყვანეს როპოტას ხეობაში, რომ მომხდარ იყო შერეღებულ ჯგუფსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის მოლაპარაკება. ეს შევიდა იმ ჯგუფის დანაბარები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ამ შემთხვევაში ანტიტერორისტული ცენტრის გადმოსცა და როცა უკვე ანტიტერორისტული ცენტრის განელოდებოდა პასუხს, აი ამ დროს ის დაჭრეს და 10 დღის განმავლობაში ის ცდილობდა დამალვას, მერე როცა უკვე ძალიან გაურთულდა, იმიტომ ხედავთ რომ ისეთ მდგომარეობა ქონდა, რომ მას ფეხი მოკვეთეს, გამოვიდა და ჩაბარდა. ის არ დაუკავებიათ.
მძიმე მდგომარეობის მიუხედავად ჩატაევი 29 ოქტომბერს დანიშნულ მოსამზადებელ სხდომაზე მაინც გამოცხადდა. ბრალდებული საქმეში არ დევს მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ასაფეთქებელი მოწყობილობა სწორედ მას ეკუთვნოდა, არა და მას პროკურატურამ სწორედ ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეძენა შენახვა ტარებისთვის წაუყენა ბრალი.
მიკრონაწილაკების ექსპერტიზი დადგინდებოდა მისი კუთხნილება, რომ ნამდვილად ჩატაევის ჯიბიდან იყო ამოღებული, რაც რეალურად არ არის ჩატარებული. ეკუთვნოდა თუ არა ახმედ ჩატაევს, ამის მტკიცებულება არ არსებობს და შესაბამისად, ვინაიდან არ არსებობს, ყოველგვარი ეჭვი უნდა გადაწყდეს ბრალდებულის, ანუ ჩატაევის სასარგებლოდ.
ექსპერტიზასთან დაკავშირებული შეკითხების გამო ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატმა ნინო ანდრიაშვილმა 29 ოქტომბერს მტკიცებულებების საეჭოდ მიიჩნია და ასევე დამატებითი დრო ითხოვა სხვა მტკიცებულებების შესწავლის მიზნით. სწორედ ამიტომ გადაიდო მოსამზადებელი სხდომაც 1 ნოემბრისთვის. როგორც უკვე ვთქვით, კუთვნილებასთან დაკავშირებული ექსპერტიზის დასკვნა არ არსებობს, მაგრამ არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის რამდენიმე თანამშრომლის ჩვენება, რომ თითქოს ჩატაევს ასაფეთქებელი მოწყობილობა დაკავების დროს ჩამოართვეს. როგორც თავად ამ მოწმეების ნაამბობის მიხედვით ამტკიცებს კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი, საბრძოლო მოწყობილობასთან დაკავშირებული ჩვენება მცდარია. მეტიც, მთივლიშვილის თქმით, მოწმეები არც იმ ფაქტს უარყოფენ, რომ ჩატაევი ჩაბარდა. ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი მიიჩნევს, რომ ახალი გარემოებებით პროკურატურა აუცილებლად უნდა დაინტერესდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენს გადაცემაში ახლა ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
უცხოელი მეთვალყურეები უარყოფითად აფასებენ უკრაინაში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს. ეუთო შეფასებით, არჩევნები იყო დემოკრატიისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯი. წინასწარი შედეგებით ლიდერობს მმართველი ძალა, პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის რეგიონების პარტია, რომელსაც ხმების 35%-ზე მეტი ერგო. ლიტვის პრეზიდენტმა დაბლოკა სამი მემარცხენე პარტიის მიერ მმართველი კოალიციის შექმნის გეგმა. სირიის საკითხში გაეროსა და არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენლის ლახთარ ბრაჰიმის შეფასებით სირიაში ისედაც მძიმე ვითარება სულ უფრო უარესდება. 100,000-ობით ადამიანია ევაკუირებული შეერთებული შტატების აღმოსავლეთ ნაპირზე მდებარე შტატებიდან, სადაც მოილიან ძლიერ ქარიშხალ, სახელწოდებით სენდი. საქართველოს ახალმა მთავრობამ თბილისში სახელმწიფო კანცელარიაში გამართა პირველი სამუშაო სხდომა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საქართველოს ახალ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს გაუგზავნა მისალოცი წერილი. საქართველოს საჩელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი სოზარ სუბარის განცხადებით საპატიმრო დაწესებულებებიდან ვადაზე ადრე პირობით გათავისუფლდება 300-მდე პატიმარი. წუხელ გლდანის მერვე დაწესებულება დატოვა 30-მდე პატიმარმა. საპარლამენტო უმცირესობა კიდევ ერთმა წევრმა დატოვა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. და ახლა ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს ეთერს უთმობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარია მწერალი პაატა ქურდაძე. იგი ისაუბრებს თემაზე, ვინ გაუწევს ოპონირებას ახალ ხელისუფლებას. სტუმარს თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობს. ია ბატონო პაატა, მოგესალმებით და თქვენ როგორც ყოველთვის 10 წუთი გაქვთ ინტერაქტიული დიალოგისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო პაატა, ძალიან ბევრი და საინტერესო შეკითხვა არის, ამიტომ ცოტა იქნებ დავაჯგუფო და ესე კითხოთ. პირველი შეკითხვების რიგი ეხება იმას, თუ ვის აქვს ოპონირების უფლება, ანუ ხელისუფლებამ უნდა მიცეს საზოგადოებას ოპონირების უფლება ნები თავის კეთილი ნებით, თუ პირიქით ნებართვას არ უნდა ველოდოთ, არამედ საკუთარ თავს მოვთხოვოთ, რომ ხელისუფლების ოპონენტი ვიყოთო, საზოგადოების ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამბობს.
გამარჯობათ, მადლობთ მოწვევისთვის.
ჩემი აზრით ხელისუფლება არავითარ უფლებას არ იძლევა, იმიტომ რომ ეს არ შედის ხელისუფლების
უფლებებში.
ანუ ქმნილებაზე არ არის. ხელისუფლება უბრალოდ ქმნის თავისუფალ სივრცეს, სადაც თქვენ გაქვთ საშუალება გადაწყვეტილება მიიღოთ, ქსურთ თუ არა ოპონირება გაუწიოთ ამ ხელისუფლებას თუ არ ქსურთ. საერთოდ ჩემი აზრით ეს არის მთავარი, ეს რაც სივრცის შეზღუდვა, სადაც შენ გადაწყვეტილების არჩევანის უფლება არ აქვს, ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი, როდესაც ამ თემაზე საუბრობთ. მეორე მხრივ მე არ თვლი რომ აუცილებლად რაღაცის იდეა ფიქსი უნდა გქონდეს, ობსესია რომ აუცილებლად ოპონირება გაუწიოთ ან არ გაუწიოთ ხელისუფლებას, როგორც ვატყობეს თემა ძალიან წინაპლანზეა. სამოწეული ძალიან ბევრს ფიქრობთ ამაზე. ჩემი აზრით, არ ვიცი, ოპონირება არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად ყველა დეტალში ჩაძრო, ყველაფერში რაღაცა იქ-ექო ეძებო, ის რაც დღეს ბრიტანეთის ხელისუფლება არ არის არჩეული და უკვე ოპონირებას უწევს აბსოლუტურად ყველა. არის იდეა, რომ არ უნდა დააცადო პირველივე დღიდანვე, უნდა გაუწიო ოპონირება. მე არ ვიცი, ქართულ კონტექსში შეიძლება ამას რაღაც გამართლება ქონდეს, მაგრამ საერთოდ თვლი რომ რაღაც პერიოდი ისე როგორც ეს მიღებულია მთელ მსოფლიოში დაახლოებით ორი თვე, ალბათ საშუალება უნდა ქონდეს ხელისუფლებას თუნდაც შეცდომები დაუშვას, რომ ამ ოპონირებას ქონდეს თავისი ლოგიკური ახსნა, ან რომ ლოგიკური იყოს ეს ოპონირება და არ დაემსგავსოს რაღაც ბავშვურ უკაც რაღაც კაპრის. ეს არის ჩემი აზრი, რომ ხელისუფლება უნდა შექმნას აუცილებლად აბსოლუტურად თავისუფალი სივრცე ოპონირებისთვის და შემდეგ შენ უნდა მიიღო გადაწყვეტილება და შენ არ უნდა გცხვენოდეს იმის, რომ შენ თუნდაც მხარს უჭერდე ამა თუ იმ ხელისუფლებას, ეს ნაციონალები იქნებათ, კოალიცია არ აქვს დღევანდელ დღეს კოალიციის, შენ თუ გჯერა ხელისუფლების არ ახროვალდებული, რომ აუცილებლად იმას დაეტაკო და ეჩხუბო რამეს.
გასაგებია, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვაც, ორი შეკითხვა ერთმანეთს უპირისპირდება, ეხება საქმე პროტესტს, რომელიც არის ჭიათურაში მშრომელების მხრიდან და კიდევ ზოგიერთ სხვა ქალაქში, და საუბარი არის იმაზე, რატომ უნდა აღიქმებოდეს პროტესტი ახალი მთავრობის წინააღმდეგ გამოსვლად, ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ არის შეკითხვა, ბატონო პატა, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ეს გაფიცვები და შეჭრები, მდევნილების შეჭრა სხვადასხვა ადგილას, ნაცმოძრაობის მიერ მართული აქციები და პროვოკაციები? ანუ ბუნებრივია ეს პროცესი, რაც ახლა დაიწყო, თუ მართულია ხელოვნურად?
ესეთ მართულია თუ არა ხელოვნურად, მე რა თქმა უნდა ალბათ ამეთანხმებით, რომ არ შეიძლება მე ამის კომპეტენცია გამაჩნდეს, ეს ცნობები გამაჩნდეს, რომ ეს რაღაცა დამაჯერებლად თქვა. რა თქმა უნდა, ეს მანიპულირებადია ყოველთვის გაფიცვები, ყოველთვის შეიძლება გაფიცვა სარჩულად, პოლიტიკური სარჩული ედოს, რაც ძალიან ხშირად ხდება და ისე დამტკიცებაც, მაგალითად ის რასაც ეძახიან დემოკრატიულად წოდებულ ქვეყნებში, ძალიან პოლიტიკურ სკანდალს მოიწევდა. აქ არ ვიცი საქართველოში ეს მანიპულირებულია თუ არა, მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც უყურებ, ცოტა ალბათ ცოტა უცნაურად ჩანს, როდესაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა, ის არ შედგომია ჯერ თავის საქმეს და უკვე აი რაღაცა გაფიცვების სერია დაიწყო. მე არ მგონია, რომ ეს იყოს მანიპულირებული წინა ხელისუფლების მხრიდან, რადგან საკმაოდ კარგად ვიცნობ ქართველი ადამიანის ბუნებას და ძალიან კარგად ვიცი, რომ რაღაცა ახალი ცვლილებების მოლოდინი ნიშნავს ხშირად იმას, რომ ჩვენ შეიძლება კარგი გაგებით, ცოტა სულსრაფები ვარ და იმავე წუთს გვინდა მივიღოთ, რასაც ველოდებოდით ამდენი წელიწადი. აქ არის ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, კიდე ერთი მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, ის რასაც ჩვენ ვეძახით საზოგადოებრივ კულტურას, რა. რაც ჩემი აზრით, აი სწორედ მე ამაზე ძალიან ხშირად მილაპარაკია და დამეწერია, აი ეს 8 წელიწადი რაც ჩვენ გავიარეთ, საზოგადოებას არანაირი პოლიტიკური კულტურა არ გააჩნია იმისა, რომ იცოდეს უბრალოდ, რომ ახალ ხელისუფლებას 2-3 კვირა მაინც უნდა დააცადო, რომ მერე რაღაცა მოთხოვო. ეს ჩემი აზრით, ეს პოლიტიკური კულტურის ბრალია. მაგ რა თქმა უნდა, სამართლიანი მოთხოვნები აქვს და რა თქმა უნდა, როდესაც უყურებ, რომ მე შეხდე 300 ლარი აქვს უხელფასი თუ 400, არ ვიცი რამდენი აქვს, ეს საშინელება, რა თქმა უნდა, რაზე ელაპარაკე. მაგრამ როდესაც აკეთებ რაღაცა, აი ეს როდესაც საპროტესტო აქცია ტარდება, იმას რაღაცა გარკვეული ლოგიკა უნდა ქონდეს, გარკვეული, რა თქმა უნდა, პასუხისგებელი პირველ რიგში არის პროფკავშირები, ანუ პროფკავშირი. ჩემი აზრით ეს არც ისე ჭკვიანური უნდა იყოს, რაც დღეს ხდება, აი ამ ფორმით.
რატომ საინტერესო?
რატომ? იმიტომ რომ რაღაცა ჩიხში მე უბრალოდ და ერთი წამით თუ განვაზოგადებთ წარმოვიდგენთ საკუთარ თავს, რაღაც არჩევნები მოვეგეთ, მამ პრინციპში ეს ხო რას ნიშნავს, ესე რომ ამ ხელისუფლება მემკვიდრეობით მიიღო, არა ის მეშახტეები ამათ ხო არ შეუქმნიათ ეს ცუდი პირობები, ამათ დრო არ ქონიათ რომ ემუშავოთ რაღაც გამოესწორებინათ ამისთვის ჯერ.
როგორც
კი გაჩნდა თავისუფალი, თუ გაჩნდა პროტესტი. ხა ეს პროცესი მე არ ვიცი ვისი მართულია, ყოველ შემთხვევაში ალბათ მართულია პროკავშირები ქვია ხო, აქ ისაც სანდიკალისტები ქვია ხო. ეს ჩემი აზრით ისინი არ შეიძლება აჭარბებდნენ კიდევაც ზედმეტად ეს პროკავშირები, იმიტომ რომ შეიძლება ეს იმის ბრალიც იყოს, რომ პროკავშირებს შორის კონკურენცია არ არსებობს საქართველოში, არა აქვს დაუშვათ რომელიმე ქარხნის მუშებს იმის შესაძლებლობა, რომ აერჩიონ სხვადასხვა პროფკავშირებს შორის, რომელიც უფრო მისაღებია და თვითონ პროფკავშირების და სინდიკატების კულტურა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, ძალიან მნიშვნელოვანი. მერაც მიყურებე აქაური რაღაც იყო რაღაც მომენტები, როცა თავს ვადევნებდი და არც ისე არ მგონია, რომ ისინი ძალიან სწორედ იქცევენ, ხშირად ძალიან სერიოზულ შეცდომებს უშვებენ.
ანუ როგორც ხელისუფლების ოპონენტები ამწუთას თქვენ არ მიგაჩნიათ ესენი?
როგორ არ მიმაჩნიეს? არ მიმაჩნია, მაგრამ ამას არ ქვია კონსტრუქციული ოპონენტი. ეს რაღაც ცოტა აბსურდული მიმაჩნია, იმიტომ რომ არ ვიცი ესენი ვის ოპონირებას აკეთებენ. არ მგონია ამ მუშებს გააჩნდეთ ხელისუფლების მიმართ მოთხოვნები, მათ გააჩნია თავიანთი დამქირავებლის მიმართ, იმიტომ რომ თუ მათ პროტესტი აქვს ხელისუფლების მიმართ, ეს საერთოდ ნონსენსია. ეს რატო უნდა ქონდეთ უბრალოდ არ მესმის. პირიქით, ეს დაწყება. ეხლა ამას რომ მაყვეს, მე რატომ გონია ცით ეს საშიში მოვლენა, რომ ამას ეს ჯერ კიდე კერძო სექტორს ეხება. ისე რომ თუ კი ეს შეეხება საზოგადოებრივ სექტორს, ეს ძალიან საშიში ხდება, იმიტომ რომ მე თვითონ ვცხოვრობ ქვეყანაში, რომელიც წელიწადში რამდენჯერმე დესტაბილიზირებულია აი ეს საზოგადოებრივი სტრუქტურის მასობრივი გაფრთხილების მიხედვით, იმ დონეზე რომ სახელმწიფო მიიღო კანონი მინიმალური სერვისის შესახებ. უკვე რამდენიმე წელიწადია სარკოზის პერიოდში მიიღეს კანონი, რომ არ აქვს უფლება საზოგადოებრივ სერვისს, მაგალითად ტრანსპორტს ქლიანად გაიფიცოს. რაღაც ნაწილი, მაგრამ ყველაზე დაშლილი მომხმარებელი ხდება ამ დროს.
გასაგები, ალბათ ესეც უნდა დავისწავლოთ.
ძალიან გრძელი თემაა და მე საერთოდ ძალიან მიყვრს ამ თემას, ძალიან მოხერხებულად უვლიან გვერდს ქართული ტელევიზიები და ჩემი აზრით ახლა ამაზე ძალიან დროს უნდა ლაპარაკო.
ჩვენთან შეხვედრის შეკითხების ქვის ნახევარი ეხებოდა აი ამ პროტესტს და მუშების გაფიცვას და ასე შემდეგ. კარგი, აი შემდეგ შეკითხვასთია, ბატონი პატა რა როლს მეანიჭებს ახალგაზრდობას როგორც ხელისუფლების ოპონენტს?
ძალიან დიდ როლს, ეს გამოჩნდა კიდევაც აი მოვლენების დროს, რომ ხოჩე ძალიან ნიშანდობლივია მთელი 2000-იანი წლები ახალგაზრდობა იყო ძალიან ინერტული. ესე არის ხო? და არაფერი არ ხდებოდა, როგორც კი ახალგაზრდობამ გამოიხვეძა, ამა რაღაც მუხტი მიცა შეიძლება არ ვიცი, თქვენ თვითონ ნახეთ, რომ მათ ძალიან დიდი როლი შეასრულეს. მე არ ვიტყოდი ხა, არ ვიცი, ეს გადამწყვეტი ის იყო, ეს იყო, ეს რაღაც ანალიტიკოსების საქმეა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ისე ვიმეორებ, რომ მე არ მგონია, რომ ახალგაზრდებს მხოლოდ პოლიტიკური პროტესტის გრძნობა უნდა გააჩნდეს. მათ არც აქვთ, იმიტომ რომ ვიცი, რომ სწორედ ამ ახალგაზრდებს ასე შეუძლიათ პროტესტის გრძნობა გამოხატონ სხვადასხვა სოციალური თუ რა ვიცი
ტერიტორიებისგან
და ამიტომ ვთვლი, რომ ძალიან დიდი როლი აქვს და მე ძალიან მივესალმები, თუ ახალგაზრდები უფრო აქტიურები იქნებიან, ვიდრე იყვნენ.
ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და მედიაზე რა სიტყვით როგორც ხელისუფლების ოპონენტზე?
მედია ხელისუფლების ოპონენტი ყოველთვის არის, ხოლო ჩემი აზრით საქართველოს მედია ძალიან ზომაზე, საქართველოს მედიამ უნდა შეიცვალოს ცოტა მიმართულება, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი ისტერიული მდგომარეობიდან გადავდივართ მეორე ისტერიულ მდგომარეობაში. ჩემი აზრით რაღაცა ცოტა სხვანაირი ტიპის გადაცემები უნდა გახდეს. თუ ლაპარაკობ სატელევიზიო მედიაზე, ყურადღება უნდა დაეფხოს 1000 რაღაცა ხდება დედამიწაზე. ცხოვრება პოლიტიკის იქით კიდევ არსებობს, მხოლოდ პოლიტიკა არის.
ანუ ნაკლებად პოლიტიზებული.
არა, პოლიტიზირებული. მე შემიძლია პოლიტიკაზე ვილაპარაკო, აი არ ვიცი, ჭიქა წყალი მიდევს წინ და აი ამ წერტილიდან გამომდინარე ეს ყველაფერშია დღეს პოლიტიკა, მაგრამ არ არის აუცილებელი პოლიტიკაზე ვისაუბრო მხოლოდ დეპუტატის მანდატიდან გამომდინარე.
ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ვებგვერდზე გავაგზავნებთ აუცილებლად ამ საინტერესო საუბარს. დიდი მადლობა.
მადლობთ.
დიდი მადლობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას სახელწოდებით ინტერაქტიული დიალოგი და დღეს ჩვენი სტუმარი იყო მწერალი პაატა ქურდაძე. მას ია ანთაძე მასპინძლობდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა ეს დიალოგი. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. გადასამას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. უკრაინას მივაშურებთ ახლა. იქ უცხოელი მეთვალყურეები უარყოფითად აფასებენ გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს. ეუთოს შეფასებით, არჩევნები იყო დემოკრატიისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯი. ამ ეტაპისთვის ხმათა 2/3-ია დათვლილი და ლიდერობს მართველი რეგიონების პარტია. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით უფრო მეტს.
მართველი პარტია მართლაც აშკარად ლიდერობს კვირას გამართულ არჩევნებში უკრაინაში, სადაც ხმის უფლების მქონე პარლამენტის 450 წევრი უნდა აერჩიათ. პროცენტებზე თუ ვილაპარაკებთ, ლაპარაკია 34%-ზე, რომელსაც ფლობს რეგიონების პარტია ამ ეტაპზე. უკრაინის საკანონმდებლო ორგანო უზენაეს რადას დეპუტატების ნახევარი პროპორციული სისტემით ყავს არჩეული, ნახევარი მაჟორიტარული რეგიონების მიხედვით. კენჭის ხრაში მესამე შედეგი აქვს ჯერჯერობით კომუნისტებს, 15%-ზე ლაპარაკი, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომუნისტებს მართველ პარტიასთან ერთად კოალიციაში კომფორტული უმრავლესობის ქონა შეეძლებათ. ხმას იმაღლებს სხვა შესაძლებელი კოალიციის წარმომადგენელი, კრივში მსოფლიო ჩემპიონი ვიტალი კლიჩკო, რომელმაც ჩანს მოახერხა თავისი პარტიის წარმომადგენლობის პარლამენტში გაყვანა. 41 წლის სპორტსმენი მოკრივე უკრაინის დემოკრატიული ძალების მიმართ გამოვიდა მოწოდებით ერთად იბრძოლონ იანუკოვიჩის, როგორც მან თქვა, კორუმპირებული რეჟიმის შესაძლებლად. პარტია უდარის დარტყმის ლიდერი კლიჩკო კვირას ლაპარაკობდა, რომ ეგზიტპოლების თანახმად მისი პოლიტიკური ჯგუფი მესამეა, თუმცა ამ ეტაპზე მას მიაკუთვნებენ მხოლოდ მეოთხე ადგილს. კლიჩკო კმაყოფილი იყო წინასწარი შედეგით.
მაგრამ ეს შედეგი ახალგაზრდა პარტიისთვის არ არის ცუდი შედეგი. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შედეგს გავაუმჯობესებთ. ჩვენ დავამტკიცებთ ჩვენს პროფესიონალიზმს და უნარიანობას უკვე პარლამენტში.
ამბობს კლიჩკო, რომელსაც წინასწარი მონაცემებით ხმების კომუნისტებზე ოდნავ ნაკლები 13% აქვს მოგროვებული. აღსანიშნავია, რომ ხუთ პარტიას შორის, რომლებმაც მოახერხეს საარჩევნო 5%-იანი ბარიერის გადალახვა, პირველად არის ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტური სვობოდა, რომელსაც წინასწარი მონაცემებით ხმის უფლების მქონეთა 8% მიემხრო პარლამენტის შიგნით. კვირას საღამოსვე მართველი პარტიის გამარჯვებაზე ლაპარაკობდა პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა აზაროვი.
Совершенно очевидно, что
Пашкара რომ რეგიონების პარტიამ გამოიმარჯვა. ეს ცხადია ყველასთვის. ეს მხოლოდ ცალკეულებისთვის შეიძლება არ იყოს ცხადი. ზოგიერთებს ძალიან უნდოდათ, რომ ჩვენ დავმარცხებულიყავით, მაგრამ გავიმარჯვეთ.
Но мы выиграли.
Сумцире ერთმა ეგზიტპოლმა აგრეთვე დაადასტურა, რომ იანიკოვიჩის მართველი პარტია და საპატიმროში მყოფი ყოფილი პრემიერის იულია ტიმოშენკოს პოლიტიკური ჯგუფი ბატკივშინა მამული შედეგებით ერთმანეთთან ძალიან ახლოს იყვნენ. მამული შედის გაერთიანებულ ოპოზიციურ ალიანსში, რომლის ლიდერმა არსენი იაცენიუკმა განაცხადა, რომ ეგზიტპოლების თანახმად ოპოზიციას მისცა ხალხმა ხმა და არა მთავრობას.
После оприлюднення результатів екзитполу абсолютно чітко зрозуміло.
Екзитполების გამოცხადების შემდეგ აშკარაა, რომ უკრაინელი ხალხი მხარს უჭერს არა მთავრობას, არამედ ოპოზიციას. ახლა მნიშვნელოვანია საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ არ იყოს ძალადობა, არ მოხდეს გაყალბება. და ყველაზე მნიშვნელოვანია არა პარტიული სიები, არამედ ხმების დათვლა ერთმანდატიან საარჩევნო უბნებში.
არჩევნებს მეთვალყურეობდნენ საერთაშორისო დამოუკიდებელი ექსპერტები, ასევე დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წარმომადგენელთა ჯგუფი. ამ უკანასკნელის შეფასებით არჩევნებს ჰქონდა ძალა, ის იყო გამჭვირვალე. ეუთოს შეფასება არაა დადებითი, ორგანიზაცია თვლის, რომ არჩევნები უკრაინაში დემოკრატიის უკან სვლა იყო. მოისმინეთ, რა განაცხადა ეუთოს წარმომადგენელმა ვალბურგა ჰაბსბურგ დუგლასმა.
უკრაინამ უკან გადადგა ნაბიჯი არჩევნებში მონაწილეობაზე. ტექნიკური მიზეზების გამო ასობით კანდიდატისათვის უარის თქმით, რომ აღარაფერი ითქვას ოპოზიციის დაპატიმრებული ლიდერების, იულია ტიმოშენკოსა და იური ლუცენკოს ძალიან უსამართლო ჩამოცილებაზე.
ეუთოსვე შეფასებით პარტიების დაფინანსება გაუჭირვალი იყო გამოყენებული იყო მთავრობის მიერ ადმინისტრაციული რესურსი ყველა პარტიისთვის არ იყო თანაბრად მიწდომადი მას მედია არჩევნები გააკრიტიკა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემაც ანდრიას გროსმა რომელმაც განაცხადა რომ უკრაინელები მეც იმსახურებდნენო მისი ვეთქმით მთელი პროცესის ოლიგარქიზაცია იმას ნიშნავს რომ ხალხს აღარ ეკუთვნის საარჩევნო პროცესი და ამიტომაც აღარ ენდობა მას
ოქროპირ როხაძე მისაუბრა უკრაინაში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებზე და მის შეფასებაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პოპულარული სამეცნიერო პროგრამით ალგორითმი პროგრამას ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ
როგორც ამერიკელმა მეცნიერებმა აჩვენეს ადამიანის კანის უჯრედებიდან ერთობ ეფექტიანად შეიძლება ღეროვანი უჯრედების მიღება. მათ გააუმჯობესეს თავდაპირველი მეთოდი, რომელიც ნობელის პრემიით იყო აღნიშნული. მათ მიერ შექმნილი ეგრეთ წოდებული ინდუცირებული პლურიპოტენტური ღეროვანი უჯრედები უფრო გამოსადეგია სამედიცინო მიზნებისთვის, ვინაიდან მათი რეპროგრამირებისთვის არ გამოიყენება კიბოს მასტიმულირებელი გენები. ანუ კიბოს საფრთხე არ იზრდება. ვირუსებით გენების გადატანის ნაცვლად მეცნიერებმა შესაბამისი პროტეინები კანის უჯრედებში შეიყვანეს. თუმცა რეპროგრამირების ეფექტიანობის გაზრდისთვის საჭირო იყო ნამდვილი და სიმულირებული ინფექციის მეშვეობით უჯრედების თავდაცვითი რეაქციის გამოწვევა. ეს ცვლის უჯრედების ბირთვის დეზოქსირიბონუკლეინ მჟავის სტრუქტურას და აადვილებს იმ გენების ჩართვას, რომლებიც ცვლილებებს იწვევს ღეროვან უჯრედებში. აქამდე გვეგონა, რომ ვირუს აქვს მხოლოდ ტროას ცხენის ფუნქცია, რომელიც უჯრედში გენების ტრანსპორტირებას ემსახურება. ახლა კი ვიცით, რომ ვირუსი უჯრედის დეზოქსირიბონუკლეინ მჟავას ამზადებს ცვლილებებისთვის, რომლებიც აუცილებელია ღეროვანი უჯრედის სტადიისთვისო, ამბობს ჯონ კუკი სტენფორდის უნივერსიტეტიდან. შინია იამანაკას მიერ შემუშავებული მეთოდის მიხედვით, რომელიც ინდუცირებული პლურიპოტენტური ღეროვანი უჯრედების შესაქმნელად გამოიყენება, საწყის უჯრედებში 4 გენი შეიყვანება ვირუსული ინფექციის მეშვეობით. ამ გენებს გადააქვთ ინფორმაცია, რომელიც იმდენად ცვლის უჯრედის განვითარების პროგრამას, რომ ისინი ღეროვან უჯრედებად გარდაიქმნება. უჯრედებში გენების მაგივრად პირდაპირ პროტეინების შეყვანის შემთხვევაში, რისთვისაც ვირუსების ნაცვლად სხვა მეთოდები გამოიყენება, უჯრედების გარდაქმნის ეფექტიანობა მკვეთრად იკლებს. კუკმა და მისმა გუნდმა შეძლეს ამის მიზეზის დადგენა. ვირუსული ინფექცია მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ მისი მეშვეობით დასაბამი ეძლევა რეაქციას, რომელიც დეზოქსირიბონუკლეინ მჟავის მჭიდრო სტრუქტურას არყევს და გენების რეპროგრამირებისთვის საჭირო პირობებს ქმნის. მართალია მეცნიერებმა უჯრედში 4 პროტეინთან ერთად ვირუსით შეიყვანეს, მაგრამ ის პროტეინების გადასატანად კი არ გამოუყენებიათ, არამედ უჯრედში მხოლოდ იმუნური რეაქციის გამოსაწვევად. ამ გზით მათ ამ მეთოდის ეფექტიანობის საგრძნობლად გაზრდა მოახერხეს. ისინი უფრო შორსაც წავიდნენ და საბოლოოდ შეძლეს ვირუსის შეცვლა სინთეტური ნივთიერებით, რომელიც ინფექციის სიმულირებას ახდენდა. ინდუცირებული პლურიპოტენტური ღეროვანი უჯრედების წარმოება ვირუსოთ და გენების გადატანის გარეშე სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯია სამომავლო თერაპიისთვის. ასეთი თერაპიის ფარგლებში შესაძლებელი იქნებოდა დაზიანებული ქსოვილის შეცვლა უჯრედებით, რომლებიც პაციენტის ინდუცირებული პლურიპოტენტური ღეროვანი უჯრედებისგან იქნება მიღებული. მეცნიერებს ასევე სურთ სცადონ კანის უჯრედები პირდაპირ ინდუცირებული პლურიპოტენტური ღეროვანი უჯრედების გავლის გარეშე გადააქციონ უჯრედების სხვა ტიპებად, მაგალითად ნერვულ ან კუნთოვან უჯრედებად.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას წითელ ზონას. ამ პროგრამის მორიგ გამოშვებაში სექტემბრის თვეს დაუბრუნდებით და ვისაუბრებთ სტუდენტურ მოძრაობაზე, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების წინ განსაკუთრებით ხილული და ხმამაღალი გახდა და დიდწილად იმოქმედა საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე. გადაცემის სტუმრები, ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტები თორნიკე ჭუმბურიძე და თაკო კაკაბაძე გაიხსენებენ ერთი თვის წინ მომხდარ მოვლენებს სტუდენტურ მანიფესტაციებს დევიზით „სისტემა უნდა დაინგრეს“. ისაუბრებენ სტუდენტური პროტესტის სხვა ფორმებზეც. გადაცემას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია გაუძღვება.
მასალ დავსაულთ რატომ არ მოგვითხოვია ჩვენი კრო ეს გადათი დახურულიყო რა. იმიტომ რომ გონიერ თუ საზოგადოებაში არის ეგეთი აზრი, ჯობია რომ ეგ ვიცოდეთ რა, ჯობია რომ ვეკაბათოთ, ჯობია რომ ნუ უსმინოთ რა არის ხა იქ მოსასმენი, მაგრამ ნუ ვიღაცას თუ ასეთი აზრი აწუხებს გამოთქოს, მაგრამ ნუ არ უნდა აკეთოს ის რაც დააკეთა რა, ეს ხო პირდაპირ მოწოდება ძალადობისკენ დესტაბილიზაციის საფრთხე იყო და
ანუ ამიტომ მიხვედით იქ.
კი, მე პირადად მაგიტომ.
ანუ ჩვენ ვუშვებთ იმას, რომ ამ მრავალფეროვნებაში, რომელიც წარმოვიდგინეთ ასე, სადაც შავიანები და ძველი ბიჭები და გეები ერთად იქნებოდნენ, ადამიანებმა ერთმანეთს ოღონდ უთხრან ის, რაც არ მოწონთ ერთმანეთს. და არა მხოლოდ სიყვარული შევფიცოთ.
ხო, და ელაპარაკონ ადამიანები ერთმანეთს წინასწარ ჩამოყალიბებული შეხედულების გარეშე რა. იქ მივედით, არავინ არ მოგვისმინა.
გავი, ანუ რაღაც აკვიატებები არ იყოს და ასეთი დიალოგი იყოს. ეთახმები? ეს იყო იქ. ეს მრავალფეროვნება.
მე ვფიქრობ, რომ იყო, რა თქმა უნდა, იყო. ყველა ტიპის ადამიანი, ყველა ჯგუფის წარმომადგენელი იმ აქციებზე იმყოფებოდა და მათ მოახერხეს მართლაც ერთად ადგომა და ერთი მიზნისთვის ბრძოლა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს აგრესია, რაც მაინც დაგროვილი იყო და რომელიც არ გამქრალა, ჯერ კიდევ არის ეს აგრესია. ასად არ წავა ესე. ის საუცილებლად ტრანსპორტი მიერდება და მე ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ ეს ტრანსპორტი
მიერდება. ეს აგრესიაზე ლაპარაკი. დარია მაგერ წარმოიდგინა ძალიან აგრესიულად ყველაფერი ააფეთქა. თავის თავში თუ არა, ეს კიდევ სხვა საკითხია, მაგრამ მეც მგონია, რომ თავის თავში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავის შეფის ვილა ააფეთქა თავის მაციურებით და ყველაფერი. ესე საკმაოდ აგრესია, არ უნდა იყოს აგრესია.
სომიერი უნდა იყოს აგრესია.
აი რა სწავლობ ზობიერი.
მე რას გულისხმობდი, მაშინ ნახსნე. ბოლო სამი თვე და განსაკუთრებით ბოლო დღეები ჩვენ რაღაც აპოკალიფსის მოლოდინში ვიყავით, ხო, მარშევნებამდე. თუნდაც კოლეგის ამბავი გავიხსენოთ და ამ შემზარავი ამბის შემდეგ ჩემი აზრით ყველანი უნდა დავდუმებულიყავი ცოტა ხანი და თუნდაც არჩევნებამდე ერთ ადრე საკუთარ თავში ჩაღრმავებოდით, ჩვენი სიმახინჯე დაგვენახა უხეშად, რომ ვთქვათ.
მაგრამ ერთი თვით ადრე?
ერთი თვით ადრე.
ერთი თვით.
მაგრამ სამწუხაროდ გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებმაც ეს ისო პოლიტიკური ბრძოლის საგნად აქციეს და მეორე დღეს თუნდაც ახალგაზრდები, რომლებიც წინა დღეს ძალადობას გმობდნენ და არაძალადობის ლოზუნგებით გამოდიოდნენ, მეორე დღეს იცავდნენ საკონსტიტუციო უმრავლესობისთვის საჭირო ხმებს, არავის აღარ ახსოვდა ეს კოლაგის ინციდენტი, იყო ზეიმი და ასე შემდეგ. ეს იყო ბოლო შანსი ჩვენთვის, რომ რაღაც კათარზისისთვის მივეღწია, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში ისევ გარკვეული ადამიანები ადამიანებმა ეს აღიქვეს, როგორც აი მორიგი იყვნენ ბედნიერები გარკვეულწილად, იმიტომ რომ აი კიდევ ერთი მტკიცებულება მოიპოვეს უკვლელი ხელისუფლების წინააღმდეგ და კიდევ ერთი არგუმენტი ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს იყო ძალიან შემზარავი. ჩვენთვის მეორე დღეს არაფერს აზრი აღარ ქონდა არც არჩევნებს, არც მის შედეგებს, იმიტომ რომ ის რაც მოხდა კოლაქში და ამაზე საზოგადოების რეაქცია და პოლიტიკური ბრძოლისთვის ამის გამოყენება. გავიდა არა მარტო სააკაშვილი თუ ივანიშვილი, უმცირესობა, უმრავლესობა, ადამიანურობის მიღმა გავიდა. ეს იყო სწორედ პრობლემა. და ეს აგრესია, რომელიც იგრძნობოდა ჩვენ სოციალური ქსელებით დაწყებული ქუჩაში, ლამის ოჯახებში, ერთმანეთს ჭამდით, ტალახს უესროდით, აგრესიას ერთმანეთის მიმართ ვავლენდით, იმის მაგივრად, რომ სისტემა გვენგრია. თუნდაც ადამიანები ერთმანეთს უებრძოდით და ეს აგრესია არსად არ წავა ასე. ძალიან მარტივად. დღეს სოციალურ ქსელებს აქტიურად ვადევნებ თვალს და ისმის ისო მოწოდებები, რომ აი ვიღაც დაიჭირეთ, ვიღაც ცემეს და რაღაც შინაგანი აღფრთოვანება ამ ცემის ფაქტებით მაინც არსებობს. და ეს აგრესია ისევ ტრანსპორტი მიირდება განსხვავებული აზრის დევნაში. განსხვავებულის დევნაში, სწორედ.
მესმის ასეს ლაპარაკო ხო? ეს ყველაფერი ერთი დღეო თქვი, ამ ერთ დღეში რა თქვა, არ მომფთარიყო არაფერი და დაფიქრებულიყავით იმაზე, რამე შეიცვლებოდა, ნუ აი რა მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდებოდა საზოგადოებაში.
შეიძლება შედეგი რაც დღეს არის იგივე ყოფილიყო, მაგრამ ცოტა შორეულ პერსპექტივაში ეს პროგრესი მოიტანდა ჩემი აზრით. ანუ კათარზისში ვგულისხმობ იმას, რომ ჩვენ დავინახავდით საკუთარ შეცდომებს, საკუთარი დამოკიდებულების სიმახინჯეს რაღაც მოვლენების მიმართ და მიხვდებოდით, რომ ეს არ შეიძლება უბრალოდ. არ შეიძლება ადამიანებმა ერთმანეთი ჭამოთ რაღაც პოლიტიკური.
აი თვითონ ამ ფაქტსაც დასავლეთში პოლიტიკური ჯგუფები არ გამოიყენებდნენ თავის სასარგებლოდ, ალბათ ყველა გამოიყენებდა არჩევნების წინ საოცრებები ხდება ხოლმე თემ სოფლიოში. მართლაც იქ უკვე ეთიკაზე ლაპარაკი ძალიან ძნელი არის. რამდენადაც ვიცი მე. რამდენადაც ვიცი, ანუ კომპრომატების ომი.
ასე ვიცი.
ხო, იწება იმისათვის, რომ რაღაცა ძალამ გაიმარჯოს. შეცვლი რომ რაღაც არაეთიკური იყო?
არაეთიკური თღადე იყო, მაგრამ თქვა და როგორც ახლა მეფეს რა ვიდეოების გამოქვეყნება, ხო? განსაკუთრებით ერთ პოლიტიკურმა ძალამ ეს თავის ინტერესებისთვის გამოიყენა და ძალიან ბუნებრივია რა. Да, რაღაც რო კარგიც არის, ხო, ეხლა ვიღაცას ხომ უნდა გამოიყენა მინა რა, რაღაც რეაქცია მას ხომ უნდა მოყოლოდა და არ მესმის ასეთ საკითხების ინდივიდუალურ მორალზე, რაღაც პირად ეთიკაზე დაყვანა რა. Да, თან ნუ ხო ვიცით რო ესე მოხდება, ნებისმიერ ქვეყანაში ოპოზიციური ძალა გამოიყენებდა იმას, რომ პოზიცია ადამიანებს აწამებს რა. არის გასაკვირი, რატო არის ეს ატომ მეტყოლებს ეს ჩვენ ინდივიდუალურ არამორალურობაზე ვერ ხდებიან, თუნდაც კოლექტიურზე რა.
ერთი არის ციხეში და საპატიმროებში წამების ფაქტები და ეს აუცილებლად ეს მანამდე ყველამ ვიცოდით, ამაზე ყველანი ვსაუბრობდით, ომბუდსმენის ანგარიშებს ვინც ეცნობოდა და ჩემთვის ცოტა საოცარი იყო უფლებადამცველების რეაქცია ამ ვიდეოების გამოქვეყნების შემდეგ. ისინი იყვნენ გაოგნებულები, თითქოს მათ არაფერი არ იცოდნენ, მე ასეთი შეფერდილება დამრჩა და ისინი ჩვენგან ელოდებოდნენ გამოსავლის ძიებას და გამოსავალს ჩვენ შეხედავდნენ ისე.
ეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. პროგრამის ავტორი გიორგი გვახარია. მიმდინარე კვირის გამოშვებაში სტუდენტურ მოძრაობაზე ესაუბრება ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებს, თორნიკე ჯუმბურიძეს და თაკო კაგაბაძეს. ტრადიციულად წითელი ზონის სრულ სატელევიზიო ვერსიას პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. ჩვენი საღამოს გადაცემა კი ამით მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12:00-ზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, როებით, გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.